You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Во петокот, Собранието на Република Македонија со двотретинско мнозинство, односно со 81 глас за, ги усвои амандманите со кои се менува Македонскиот устав, односно мнозинството даде согласност Република Македонија да се преименува во Република Северна Македонија. Ова име ќе важи и за домашна и за меѓународна употреба. По ваквиот исход од гласањето, од македонска страна нема пречка за примена на договорот од Преспа. Сега следува негова ратификација во грчкиот парламент. Грција ќе биде првата земја што ќе го добие официјалниот допис со новото име. Откако во Атина ќе се ратификува договорот, Македонија ќе стане Република Северна Македонија и затоа таа ќе ги извести сите останати држави. Меѓу многобројните реакции против усвојувањето на амандманите со кои се менува Македонскиот устав и името на Република Македонија е и реакцијата на Обединета македонска дијаспора, чиј директор за Австралија Ордан Андреевски ја потенцираше изјавата на организацијата во која се наведува дека, цитат, додека меѓупартиското тргување со амнести, меѓународните притисоци и бескомпромисното самоволие на власта испорачаа резултат во сечи интерес освен македонскиот, Обединета македонска дијаспора подсетува дека земја без идентитет, интегритет и суверенитет не подлежи на просперитет, а најмалку не на евроатлантски.
Сега сме во процес на консултации со македонската дијаспора из целиот свет, исто така и со македонци во Република Македонија и во други делови, за да имаме една појасна слика кои се сите опции, и се прави една анализија за како може да се спречи понатачно распадјање на Република Македонија, поточно овој преспаски договор кој ни е наметнат од страна на американците, на грците и сите други, и ни штети на нашите национални интереси. Значи, сме во процес на консултација и анализа и на припремање на план за акција.
А со кого вржете консултации?
Ќе почнеме консултации со македонскиот народ први ни целиот свет. Ќе има можност да коментираат луѓето на разни прашања, ќе направиме како една discussion type, и тоа ќе биде како основа за консултации, и на тој начин да имаме некои, како да речем, market research, да се испитаат нашите анализи и да видиме што мисли народот за одредени прашања и како да се оди напред, бидејќи не може само една организација или малку организации да одлучува за сите треба да бидеме вклучени во наоѓање на решенија за заштита на Република Македонија. Јас како македонец во Австралија или како дел од Обединетата македонска дијаспора, ние никако не прифаќаме Северна Македонија. Тоа е измислена работа, тоа не е поддржано од народот, тоа беше чиста манипулација и донесена под голем притисок, и тоа не е прифатливо. И плюс тие уставни измени во Македонија не се подпишани од председателот Иванов, значи има многу големи пропусти и не може да се рече дека владата на Заев има успех краткотрајно со манипулации, меѓутоа долготрајно дефинитивно ќе изгуби оваа битка и ќе бидат сменети, и мора да има нова политичка класа и култура во Македонија. Мислам, досега ова што се случуваше е навистина жално, немаше добро лидерство и двете партии, мислам главни македонски, направија големи грешки кои доведоа до ослабување на Република Македонија, посебно владање на право и мешање во разни институции, и тоа ја ослаби републиката на многу ниско ниво, и вака се случуваат овие катастрофи.
Господин Андреевски, велите ке се консултирате со дијаспората во цел свет, а со кои организации или поединци ке се консултирате во и околу Македонија?
Видите, со сите кои сакаат да соработуваат со нас, има, например, некои организации што се, например, со владата на Зоран Заев, тие велат дека одма да сме биле десна рака на ВМРО ДПМН, а која беа ВМРО ДПМН на власт, вика дека сме биле со опозицијата. Значи, стално која правиме реакции и критика која правиме, тогаш не им одговара на власта. Значи, ние ке сме отворни на соработка со сите прогресивни сили во Република Македонија, академици, уметници и други луѓе кои ја сакаат Република Македонија и кои не прифаќаат ова зло што се набер на Република Македонија. Во врска со реакција од светската заедница, може да кажем дека само мал дел од светот и честите на Македонија за овој чин што се случи на самоуништување. Прво и прво, Америка или амбасадорот Бајли е навистина хипокрит и неговата земја се хипокрити, бидејќи од една страна не признаваат под уставното име и имаме стратешки договор, а од друга страна ни наметнуваат преспански договор кој е штетен на Македонија. И имам големо задоволство да спомнам дека многу македонци од целиот свет имаат реагирано остро према критиките на амбасадорот Бајли, на неговата Facebook страница и на амбасадата на Америка во Скопје. Значи, има јасна критика, голема критика према амбасадорот и политиката која Америка ја води моментално према Република Македонија. Исто така, знаеме дека имаше и реакции од Британија, и тоа е наистина чудно, бидејќи британците, како што знаеме, самите излегуваат од Европската Унија, а нас не тераат да одиме во Европска Унија и да бидеме дел од НАТО. Значи, маце и тоа е хипокритично. Исто така, НАТО е многу вклучен во овој процес на преспанскиот договор, меѓутоа не сме да се бораваме дека тие се дел од војно-индустријскиот комплекс и нивната цел е профит и ратови, а не мир и слобода. Исто така, кои се радуваат на овој преспанскиот договор, има политичари во, се разбира, во Грција, во Косово, меѓутоа тоа е мал дел од светот, повеќето луѓе во светот прво и прво немаат разбраност што се има случено во Македонија. Македонија има пријатели низ целиот свет, Турција, Русија, Кина, Индија и 130 земји кои не имаат признато.
Да, токму на тоа, господ Андреевски, дали имате сознание за реакциите од земјите кои ја признале Македонија по уставното име Република Македонија?
Сега конкретно ќе почнеме, мислам, да бидеме во контакт со влади и со представници на влади во Нью Йорк и во други места во врска со ова прашање, бидејќи не сме да се остави македонското прашање да биде менеджирано од страна на сегашниот министер за горешни работи Димитров. Тој не е човек што има авторитет и легитимитет да представува Република Македонија и ќе мора да има реакции од наша страна како македонска диаспора и како македонски институции.
Но има и незадоволни во редовите на грчкиот парламент. Што бисте рекли за тоа?
Па, видовме минатиот петок дека министерот за одбрана на Грција Каменос се откажа од функцијата и има дел од грчката политичка класа која е тотално против овој преспанскиот договор што нас не одговара. И мислам и се надевам да се распадне, дај Господ да се распадне ова грчка влада и да пропадне овој преспански договор, бидејќи Господ ни треба да ни помогне во овој процес и плюс народот наш треба да се освести во Македонија. Мислам, тоа е многу една друга тема за чувствата на македонскиот народ и како, мислам, луѓе во чекаат некој друг да ни го реши проблемот.
Обединетата македонска диаспора, ОМД, деновиве објави дека успеала да ја поништи резолуцијата 602 поднесена на 1. август 2018 од страна на сенаторите Крис Мерфи и Рон Джонсон во Комитетот за надворешна политика на Американскиот Сенат. Во објавата се вели дека резолуцијата 602 преку интерпретација на сите неисто мисленици на преспанскиот договор како антизападно ориентирани активисти под проруско влијание, кои одбија да го валидизираат насилието со глас за на консултативниот и манипулативен референдум за промена на уставното име и идентитет на Република Македонија, имаше за цел да ја оправда меѓународната интервенција во спроведувањето на преспанскиот договор. Преку повикување на основното човеково право на самоопределување и изнесување на факти кои го негираат и анулираат руското влијание во Македонија, Обединета македонска диаспора на правен и дипломатски начин на застапување на националните интереси успеа да издействува поништување на резолуцијата 602, која имаше за цел да ја помогне присилната промена на уставното име на Република Македонија во Република Северна Македонија како бесправна разрешница на 27-годишниот билатерален спор со Грција. Несогласувањето со резолуциите 602 и 804, ОМД, како и Македонско-Американската заедница, го изрази по правен и дипломатски пат на директни средби, проследување на официјални писма и телефонски разговори со сенаторите и нивните советници за надворешна политика, како и со членови на представничкиот дом на Соединетите Американски држави од страна на тимот на ОМД задолжен за застапување на интереси со седиште во Вашингтон.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.